Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prangë. Njihemi fillimisht me titujt kryesor. Sot pritet shpallja e rezultateve përfundimtare për zgjedhjet e 11 qershorit në Kosovë. Gjykata speciale gatshme të nis me akt akuzat e para për krime lufte. Kremlini beson se SBA dëshiron ndryshimin e regjimit në Rusi, vlerëson një raport i inteligjencës amerikane. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësit e Kremlinit besojnë se Shtetet e Bashkuara duan ndryshimin e regjimit në Rusi, thuhet në një raport të inteligjencës amerikane të mbrojtjes. Sipas këtij raporti, Moska ka mosbesim të thellë ndaj përpjekjeve të SBA-s për të promovuar demokracinë në gjithë botën. Pavarësisht modernizimit të suksesshëm ushtarak të Rusisë që nga lufta e ftohtë, Moska shqetësohet se përpjekjet e SBA-s për të diktuar një sër normash të pranueshme ndërkombëtare kërcënojnë themelet e fuqisë së Kremlinit, thuhet në raportin e Agjencisë Amerikane të Inteligjencës së Mbrojtjes. Raporti nuk parashen ndonjë luftë të re ideologjike globale të ngjashme me luftën e ftohtë, por paralajmëron se Moska synon të shfrytëzojë ushtrinë e saj për të promovuar stabilitet sipas termave të saj. Shtetet e Bashkuara thanë se kanë ndërmarrë masa të reja për të përmirësuar sigurinë e fluturimeve, por nuk e kanë vazhduar ndalimin e kompjuterëve laptop në kabinë. Në muajin mars, SBA ndaloi laptopët në dhe nga 8 vende me shumicë muslimane nga frika se me to mund të kurdiseshin bomba. Masat e reja kërkojnë kontrollim të detajuar të pasagjerëve dhe pajisjeve të tyre elektronike nga 105 vende. Ato po ashtu kërkojnë rritjen e protokolleve të sigurisë rreth avionëve dhe në zonat e udhëtarëve. Kompanitë ajrore i kanë 120 ditë kohë për t'ju përshtatur kërkesën. Armiqtë tanë punojnë vazhdimisht për të gjetur metoda të reja për maskimin eksplozivëve dhe rëmbimin avionëve, tha sekretari për siguri kombëtare i SBA-s, John Kelly. Presidenti i Kinës Xi Jinping arriti në Hong Kong për të shënuar 20 vjetorin e dorëzimit të rajonit nga Britania te Kina. Vizita e tij simbolike është e para prej se është zgjedhur lider në vitin 2013. Hong Kongu është kthyer nën sundimin kinez në vitin 1997. Pekini është pajtuar të qeverisë me territorin në formën e një vendi, dy sistemeve. Aktivistët me vite të tëra bëjnë fushat për më shumë liri politike në Hong Kong. Xi do të qëndrojë 3 ditë në Hong Kong, ku janë planifikuar festime zyrtare, por edhe protesta. Arkëtari i Vatikanit dhe figura më e lartë katolike e Australisë, kardinali George Pell, u akuzuar për krime seksuale në Australi. Kardinali Pell përballet me akuzat të shumëfishta dhe ankuesit janë të shumtë, tha policia në shtetin Victoria. Policia tha se ka ngritur akuzat pasi mori këshilla nga prokurorët. Pell, i cili ka selin në Vatikan, i mohoi akuzat. Kisha tha përmes një deklarate se Pell do të kthehet në Australi sa më shpejt që të jetë mundur për të pastruar emrin e tij. Kardinali Pell nuk është vetëm kleriku më i lartë i Australisë, por edhe një nga zyrtarët më të lartë në botën katolike. Për dy dekada i ka qenë figurë kryesore në debatin e kishës për çështjet si homoseksualiteti dhe AIDS-i. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, sot pritet shpallja e rezultateve për zgjedhjet e 11 qershorit. Çfarë shkruajnë gazetat?
Në përditshmën e zëri, Valona ka vënë pas rezultatet përfundimtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në kuadër të cilit janë numëruar votet me kusht ato të diasporës, si dhe votet nga disa qendra të Kosovës. kanë sjellë ndryshime në numrat e deputetëve të subjekteve politike që garuan në zgjedhjet e 11 qershorit. Siç ka mësuar Gazeta Zëri, pavarësisht se nuk kanë dalur rezultatet zyrtare të KQZ-s, koalicioni PDK-AK-Nisma ka gjithsej 39 deputet, ndërsa lëvizja vetëvendosje në këto zgjedhje ka dyfishuar numrin e deputetëve dhe ky subjekt në legislaturën e re do të ketë 32 deputet. Në anën tjetër, gazeta ka vënë dukje se koalicioni LDK-AKR Alternativa ka siguruar vetëm 29 ulse. Zëri po ashtu sekson se rezultatet përfundimtare të KQZ-s kanë lënë jashtë parlamentit dy ish deputet të Nismës për Kosovën, ndërsa në anën tjetër dy koalicionet dhe vetëvendosje do të kenë figura të reja për herë të parë që hyjnë në legjislaturën e re të Kosovës. Valona.
Zënel, kanë vazhduar ndërkohë deklarimet e përfaqësuesve të koalicionit PAN, por edhe të vetëvendosjes rreth formimit të qeverisë së re. Si komentohen këto deklarime në gazeta?
Sipas përditshmes koalitore, Valona, lëvizja vetëvendosje është duke insistuar të nisë konsultat me koalicionin e bashkuar rreth LDK-s për krimin e shumicës parlamentare, por si shtekson gazeta, në LDK vazhdojnë të refuzojnë mbajtjen e një takimi me krerët e vetëvendosjes, duke thënë se po presin dështimin e koalicionit fitues PDK-AK-Nisma për të nisur pastaj negociatat me vetëvendosjen për formimin e qeverisë. Në anën tjetër, koalitore sekson se koalicioni PAN ka të drejtën e propozimit të kryetarit kuvendit si dhe të provojë herën e parë krimin e qeverisë, por citon zyrtar të PDK-s të kanë thënë se nuk planifikojnë takime zyrtare për ndërtimin e koalicionit pas zgjedhor me asnjë palë para marrjes mandatit formal për formimin e qeverisë. Gazeta vlerëson se krimin e koalicioneve pas zgjedhore do ta përshpejtojë shpallja rezultateve finale që pritet të bëhet sot pra. Burimet gazetës koalitore po ashtu kanë thënë se pjesë e negociatave për formimin e qeverisë mund të jenë edhe komunat, pasi si shtekson gazeta ka kërkesa që partitë të merren vesh për kandidatët eventual të përbashkët për zgjedhjet lokale të cilat mbahen më 22 tetor.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Brenda 7 ditëve, gjykata speciale për krime luftën në Kosovë do të jetë gatshme të nisë punën. Në një komunikat të lëshuar nga kjo gjykat, thuhet se fillimi i punës është mundësuar pas harmonizimit të rregullores së procedurës dhe provave të kësaj gjykate me kushtetutën e Kosovës. Për më shumë ndjekim një kronik që ka përgatitur Ziadi Ngashi.
Gjykata speciale për krime lufte, e njohur ndryshe si dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit special, do të jetë gatshme për punë brenda 7 ditësh, përfshir edhe trajtimin e rasteve të paragjyqësore. Fillimi i punës është mundësuar pas harmonizimit të rregullores së procedurës dhe provave të kësaj gjykate me kushtetutën e Kosovës. Tani thuhet se varet